Marko Doles je magister etnologije in kulturne antropologije, a širša javnost ga najbolj pozna kot člana skupine Ana Pupedan. Čeprav je imel, kot sam pravi, zaradi zabušavanja v glasbeni šoli kratko kariero, brez glasbene more. Če ne gre drugače, si pa doma kaj zabrenka in zapoje. Je sodelovec Radija Študent. Ta medij je obravnaval v svojima diplomski in magistrski nalogi, je pa tudi soavtor knjige Brez nagobčnika Radio Študent že od 1969. Rad bere pokrajine, v katerih je doma, prihaja iz Petelin pri Pivki, zdaj pa je po njegovih besedah gastarbajter na Idrijsko-Cerkljanskem. Prav lahko se zgodi, da vas bo on popeljal po Antonijevem rovu. Z njim se je pogovarjala Maruša Mele-Pavlin.
Lep dober dan v današnjo oddaji voščim etnologu in kulturnemu antropologu Marku Dolesu, petelinskemu izseljencu na Cerkljansko, lahko rečem tako.
Ma tudi tako, ja, zadnje cajte se tako predstavljam, da sem, ko bi rekli kaj, gastarbajter na začasnem delu v tujini. Kako se temu reče, čeprav, kar šli še s temi, ta pivška govoranca ne gre iz jezika, proč nikakor se ne morem adaptirati na druge jezike, tudi ko sem bil skor 30 let v Ljubljani, od srednje šole naprej se me ni primlo. Noben jezik se me ne prime, slab sem v jeziku.
Slab za jezike. Ja, seveda, in verjetno veš, kje bo začela, se lahko kartikava.
Ja, bi bilo prav, tako bi bilo najbolj super.
Se smešno,
tudi,
če bi se...
Tudi radijska kolega.
Ja, res je, če bi se vikala. Prvi spomin na Ano Pupedan, Marko.
Oj, prvi spomin, kaj bi bil prav prvi? Se še sam ne vem, mislim, tudi da smo se kar tako nekako v eno poletje povezali in polje se je ta Pupedan, Ana Pupedan samo ime, še takrat sploh ni bilo. Ta želja po muziciranju je prvi spomin, mislim, in tako poletje, divje poletje, tam leta 92 in v jeseni pol, ko greš za peč, ko nimaš kaj, ko se vse umiri, ko ne veš, kam bi se dal, pol narediš ben.
Želja po muziciranju, a ta še obstaja, ker Ana Pupedan je verjetno ena najstarejša stalno delujoča skupina, ne, pri nas, zdaj.
Jaz rečemo, nimam prav tako. Jaz rad kakšno zaigram na kitaro, kaj zapojem, tu mi je tako fajn, malo za svojo dušo in bend je pa tako ratov ena taka skoraj potreba, no, ker če ni kakšnih špilov, prav človek malo zboli. Pa ne, da je zdaj vse ni več tako nujno, da je tega dosti, ker tudi zdaj z leti se to malo zmanjša in ta zmožnost tega, da bi non-stop se prav na vsako pasjo procesijo, rečemo mi, da bi se udeležil vsake pasje procesije, ma so pa koncerti, mislim, meni brez muske bi bilo težko, sicer težko mi je jeti na špil, težko mi je čakati na špil, težko mi je pospravljati po špili, jaz bi najrajši se kar teleportiral na stage od špilov in teleportiral domov, to bi mi bilo najbolj super, ker mi to največ pomeni res, ko špilam in ko vidim, da je reakcija, da tu je največ vredno. Vse treba potruditi, še okoli tizga okoli, ker ni tako prijetno, kot samo nastopaštvo.
Pa se to nastopaštvo, ne, je verjetno tista smisel ali pa pika na i enega tazga benda.
Ma ja, mislim, tu je po moje, ja, ker sej vem, da smo vsi bili taki popedanci, če zdaj malo posplošujem, pa govorim tudi imeni drugih, da najbrž, če ne bi bili malo nastopači, pa da ne bi si tega želeli, biti mali spostavljeni, najbrž ne bi tudi benda naredili ali pa šli v bend, ker jaz že kot majhen sem te zmeram nastopati, vem. Mogoče so se te tudi malo nazaj peštali, veš, kot tiste, ko se malo rinijo naprej, tudi v šoli malo nazaj tako teščijo, pa tudi tam pri župniki, ki sem se rinil naprej, pa do tarso me tudi malo nazaj teščali. In pa, ko te vsi teščijo, pa ne pa rečeš, ma, ko vas jebem, pa jaz naredi bend.
Si proučen bobnar ali kako jaz tam?
Ja, jaz sem priučen, skok me je navadil, skok je hodil v godbi, v, ko se reče, tle v Postojni, on je bil kar...
Se pravi tak, Boštjan, ne, če zdaj povedal.
Ja, on je umetniški vodja, no, in tam pri godbi so imeli bubne, se je on malo navadil, tam so pa malo preden so začeli zgodbo ali pa pol so vsi za bubne se tlačili in jaz sem imel pa ene bubne od fotra doma, ko moj foter je bil prvi bubnar od akordu, tega postojnskega benda, znanga iz konca 60-ih let so začeli, se mi zdi, in je imel ene bubne doma na podstreši in pol, ko je skoak začel kitaro, sva se spoznala, on je rekel, jaz tam jaz imam neko kitaro, jaz imam bubne, dej, deva tu skombinirati nekaj skupaj in sva začela že, bi rekel, leta 85, ko sem imel 11 let. Je mi je on malo pokazal, kar je znal tam zgodbe in pa sva tu, tup-tap, on kitara in...
V glasbeno pa nisi hodil?
Sem hodil, sem so me vrgli z glasbene. V drugi razredi klavirja, ki sem nekaj preveč zabušaval.
Aha. Mogoče samo še to okrog tega, no. Kaj pa pisanje novih komadov, kako to poteka? Se to tudi takole dobite skupaj? Ali...
Ma zdaj je...
Se šlepate
je
na koga?
Je malo drugače. Ma se tudi prej je večino muske, tako večino, ma v veliki večini je Boštjan prispeval te komade, ki smo jih pol tako drugač. Uh-huh. Pregnetli in naredili nekaj z njih. Zdaj v zadnjem času, zdaj zadnja plata, ko je bila, je bilo bolj, je bil en nov način, ki bo Boštjan pogruntal v Garage Band, to je en program, in je v njemu komade je malo sestavil, kitaro, bubne je pač tam sprogramiral, malo je zaigral kitaro, bas, malo zapel, kako bi bila melodija in pol po tistmu smo se nekako orientirali. Jaz sem si med korono kupil električne bubne, sem jih imel dnevni in slušalke in sem vežbal za novo ploščo, kar na une posnetke. Pa pa tudi nekaj besedil sem takrat pridodal, no, ker prej niti nisem nekako pršel na vrsto pri prejšnjih ploščah.
Kateri komad od popedancev imaš najrajš?
Ma težko reč, ker jih je zdaj že toliko, vse ne vem. Mornarska mi je, rečemo, zdaj všeč, ful, ne vem zakaj, ki je tak valcer rock'n'rollerski.
Marko, dole se z nami, prej sva se pogovarjala o skupini Ana Popedan, samo še toliko me zanima, klet v Petelinjah, imam, da vaša klet veliko vlogo igra tukaj pri tej skupini.
Ma, pač mi tu tako malo poetično rečemo, dole so ova domačija, je pač že odzmeram bila nekako eno zavetišče popedancev, kjer smo vadili najprej, skor po celi bajti, najprej sva z Boštjanom na podstreši ropotala, pa smo ropotali kot še rekvijem, ki smo, mi smo bili najprej Insektus, pa smo bili rekvijem z Boštjanom in pa sva ratala Ana Popedan s Simonom in s Perotom, ki sta tudi imela en band prej. Vsod po ti bajti smo se selili po vseh prostorah, tudi celo četrto ali katero javno ploščo na domači brjači smo posneli pač na domači brjači, v garaži, to peto smo tudi hod v kantini teli posneti, pa smo pol vseeno se pametno odločili in šli v studio, tako da pač ta kleparija, no dole sova kleparija, foter je tudi bil kukar ene sorte, zmerom podpornik Ane Popedan, tudi malo bi lahko rekli, mecen na nek način, zmerom nas je podpiral tiste kombije, nam je posojaval, zmerom je bil tudi prvo ozvočenje, še predano Popedanje van nabavo, tako da je bil ene sorte, tam smo zmeraj imeli eno tako bazo, no zdaj tu že ta baza zdaj počasi sam še ostala ta klet, v njej se največkrat no, dobimo, pa kaj povežbamo. Drugač pa zadnje cajte, tudi v MCP-ji smo vadili, ker je tam že vse pripravljeno, ki je vadnica, tako da ni treba. Tisti plac, kamer smo vadili, je zdaj tako nabasen in tako natlačen, da ga je že težko pospraviti. Smo že unu buried alive. Po 30 letah vseh popedanskih artefaktah.
Ja. Na Radiu 94, Marko, si bil nekaj časa glasbeni urednik, ampak radio, ki te je zaznamoval in si ga je pa radio študent, ne?
Ma ja, na študenta sem jaz prišel ful pozno. No. Prvič sem bil v Ištekanih, to je bilo že leta, konc leta 94, ko je imel Jure Longika to oddajal še tam, kot smo kot Ana Popedan pred izdajo prvega albuma tam nastopili in takrat je tudi Boštjan bil tam opreme en cajt pripravljal. Jaz sem se pa takrat, ko sem začel faks tudi, 94, pa nisem se upal jeti na ta radio študent, vsi so se mi zdeli tako sofisticirani tam, da se nisem videl nekako v tistem okolju. Sem pa pol leta 2004, no, ko sem se jaz vrnil nekako v Ljubljano in čas sem bil v Pivki, Hiša kulture, levo, desno, pol me je malo za srbelo tudi, da nisem končal faksa, v rednem času, ko večni študent bi rekli, sem šel na radio študent in tam sem se nekako okužil s tem radijem, tudi pol začel čez par let zaključevati svoje študije etnologije in kulturne antropologije. Radio me pa potegnil najprej kot tehnika, pol kot opremljevalca, pa sem začel tudi malo raziskovati zadevo, zgodovino tega radija, intervjujati folk, vse skupaj sem povezal študijam, ko sem tudi magisteri in
diplomo, ne?
Diplomo pisal nekako o tej zgodovini ali pa kako bi vzpostavili nek muzej Radija študent ali pa virtualni muzej ali pa nekakšno zadevo. In tako da se je to vse skupaj malo v tistih letih, zdaj odrečemo 2009 pa do lani, se je vse to kar precej povezalo eno z drugim. Ne.
Se pravi diploma, magisterij in potem zdaj še knjiga, ne, Brez nagobčnika, si soavtor. Tehnični del Radija študenti.
Ja, sej, zato ker sem jaz pač mal, tudi imamo en s kolegom Andražem Magajno sva, ki je tudi etnolog, pa tudi radic, isto ko jaz tehniko, on je še špiker zdraven in sva delala, razvila eno tako, ko bi se rekel, znanost, ma ne tako šaljivo znanost ali pa mal zajebansko znanost, da sva začela raziskovati radio kar preko radija, torej teren v eter, sva rekla temu. Antropologi grejo radi na teren, eni grejo v Afriko, eni grejo, ne vem, snemati tete v Babno Pulje, kako pojejo ljudske pesmi, dva sva pa tu počela kar na radiju, tako da sva kar odprla program in sva neko temo razvila, ljudje so lahko klicali, imela sva posnete izjave, klicala sva razno razne protagoniste radija in na ta način skušala to povezovati, potem sva to nadaljevala, začela sva snemati take kompleksne radijske oddaje, ki so bile tudi povezane večinoma s to zgodovino radija, tako da zdaj na ti strani MTLRŠ, to je Muzeološko-tehnični laboratorij Radija študent, če napišete v Google MTLRŠ, boste sigurno to najdli, tam so vse ti naši prispevki in to, kar sva v tej smeri delala. In takrat so me pol tudi te urednice Alenka Veler pa tale še ta druga, joj, kako sem slab s temi imeni, Nela Malečkar so me povabile, da bi sodeloval skupaj z Igorjem Bašinom in Tomažem Zanjukom, ki sta napisala bolj dva dela te knjige, da bi jaz ta tehnični del tega razvoja radija pokril, tako da sem nekako tu, kar sva skupaj z Andražom raziskala, nisva pisala, sva imela bolj za stvari posnete, da sem spravil še v eno tako mal pisno obliko, tisto, kar sem jaz vedel. Ja, pa tega bi se dalo še več in s tem še več tega razpeljati, ampak nekako sem to spravil v eno tak delček knjige, pa neki je tudi noter mojega dela.
A preden greva k glasbi, mogoče čisto na kratko, ne, na vsake toliko se pojavijo polemike, kaj sploh rabimo ta Radio študent, zakaj ga rabimo, po tvoje?
Rabimo ga zato, da imajo mladi ti študenti, ko pridejo študirati, da imajo neko opcijo, da se izobrazijo v radiju. Mislim, meni je tu nek, mislim, radio je ena zadeva, ki jo preveč podcenjujemo, se mi zdi v današnjem času, je pa en medijev, ki bo skoraj še najbolj preživel od vseh teh medijev, ki nas danes bombardirajo, zato ker radio je še vedno edina stvar, ki nam ne vzame čisto vse pozornosti. Torej, če poslušamo radio, lahko peglamo cunje, če poslušamo radio, lahko jemo malco, če poslušamo radio, lahko vozimo avto. Torej, radio je spremljevalec našega življenja. Ni televizija, internet, nam ne usiljuje stvari. Je nekje mimo bežna stvar, ki gre zmerom zdraven našega početja in tu je nekaj idealnega. In zato vsak, ko misli, da je to radio nek zastarevga, se fajn moti.
Marko Dole se z nami. Marko je magister etnologije in kulturne antropologije, v osnovi pa gradbinec, ne?
Ja, tudi
kaj te pa tja odpeljalo?
A ne, to sem pa še škuje, ko si mulc, če si misliš, jaz bom isto ko moj foter in mi, ki so krovci pr nas doma, sem tudi jaz rekel, ale, ne bom lih krovc, se v šoli mi gre, bom inženir gradbeništva ali nek tašnega, ali arhitekt, ali krajinski arhitekt, celo sem si želel biti, vem, da sem za par mest bil prekratek na krajinski arhitekturi, ko sem delal tudi enkrat sprejemne, so bili pa tudi sprejemni na etnologiji, celo Janez Bogataj je bil tam takrat glavni in nas je tam.
So bili še sprejemni izpiti, ne, takrat?
Ja, sprejemne so namerili, tako da sem naredil tudi sprejemne na etnologiji, niso me kar tako vzeli, ker zgradbene šole, še čudno je bilo, da ni bilo treba kakšnega diferencialnega ali pa kaj delati.
Zakaj pa etnologija?
Jaz sem šel v vojsko še, ko sem končil srednjo In pol v vojski sem bil v vrhniki.
Drugi to še del. Naša vojska.
Slovenska,
ne?
Ja, ja, ja. Slovenska. In najprej sem bil pri protizračni obrambi. Curk nas je poslal tam vse v vojsko. In pol smo, jaz sem bil ta protizračna PZO, vezist, evo, tam sem se z radijem prvi srečal zared, smo skakali po frekvencah. In tam je bila v knjižnici, je bil en ravnatelj, šef kasarne, unezgurne, in tako, bi se rekel, malo bolj intelektualci, je bila knjižnica. In noter je bilo ful knjih od tiste založbe Krt in Studija humanitatis in tako. In pa sem malo tu bral, pa sem pa tako preberen tam, nov program so odprli etnologija in kulturna antropologija in se mi je zdelo tu ful učeno in znano, učeno in pametno in se neko grem pa jaz tu študirati. Pa še soc kulture sem upisal, no, sicer pol sem končal samostojno etnologijo.
Kaj pa ta tvoj domač pivški petelinski konec je zanimiv za etnologe?
Jo, seveda.
Je?
Pivka je totalno zanimiva, tudi v tem smislu, ko sem malo enkrat delal eno raziskavo nesnovne dediščine na Pivškem, čisto tako, za en projekt, Cool Culture Recovery, se pa so tam smo naredili en totem, 4-letni časi, to je bilo v stari Šici, mislim, da na zgodna rivi domačiji bi tisto moglo funkcionirati, pa zdaj ne vem, ali funkcionira ali ne, sem super zadeva, ker ko sem pa tisto malo raziskoval, mislim, je tudi tu odprlo, se pač, tu me ful zanima, naprimer ta, kako so v to naravo umeščene, tudi te cerkve, pa kako se je tu prekrivalo krščanstvu za starimi zadevami. Bolj, ko tu gledaš, bolj, ko kaj bereš te zadeve, bolj pol tu začneš spoznavati. Naprimer, Sveta Barbara, cirku tam nad Palči, pa tista opuščena vas nad Palčem, tam so zanimive zadeve. Tam se je moglo kar, je bilo kar pestro, no, tam so jih mogli kar potamant tiste, ko niso bili lihta prave vire.
Se kaj napisal o tem, lahko kaj preberemo? Ali...
Ne, nisem.
Je težko dokazati, ne, verjetno.
Malo sem razmišljal, ma ja, tudi Šmitek, sem se enkrat pogovarjal z njim pokojnim, no, Zmago Šmitek, ko je kar tak mojster tega bil, te mitologije, pa tega, kako se tu, da, mislim, da, dalo bi se mrskaj dokazati, tudi tako z arheološko, ali pa tako sam, pač tu ni zanimanja, pa ti rečejo, tam ti si en pravličar, kaj se ti greš, le, kaj ti neke pravljice tle odkrivaš, veš, pa tu je posod, veš, sam ni takih ljudi, tle na Pivškem je vse tako malo, mislim, teh naših koncah, tam na primer na Cirkenškem imate te zadeve, se mi zdi malo večje feeling.
Bi se nam rekli, bi si misli pa drugače, ne, ker vedno si za svoj domač kraj želi še več, pa še več.
Ja, še ne? Več, se mi zdi, da so eni ljudje, ko tu počnejo, pa malo bolj imajo nek odnos do tega. Tukaj pa so stvari raztresene in ko jih začne zbirati, pa si rečejo neki, kaj zdaj tu. Pa je tudi ta, kaj je bil že Medvešček, je tudi ful od pivke zapisal, pa tega. In tudi pomeni, če bi šel nekdo kakšne arhive brskati njegove pač te prav zapiske, pa tukaj, ker tega je, ba je veliko na Centru za kulturno dediščino ali pa v muzejih tam, vsa ta njegov opus, bi sigurno se najdlo ful en lep zaokroženo celoto, ki bi jo tudi lahko tukaj predstavljal kot eno okolje, ki ni sam, niso sam jezera, ni sam narava, je treba imeti tudi neki tizgat, neke tradicije, tiste malo bolj globoke ali pa neke...
Ja.
Tizga, zakaj so pa ljudje tle živeli, niso živeli sam, je kar težko okolje za živeti. Nisto se tudi tu opažam, pol isto, ko grem na Cerklanskem, tudi gledam te stvari in tako jih spoznavam, pa vidim, da niso lih tako opisane.
Se kdaj recimo zazreš v ta tvoj pivški prostor, ne? Pa
tudi,
ga vidiš
ti križi, kot... tudi ti križi niso tam zastojni postavljeni. To pomeni, tle je bilo neka močno verovanje, ko so ga prekrili s temi križi. Pa ne, da zdaj nič ne govorim, da tisto ni bilo lih tako vera, ko so jo ljudje imeli. Ne bi tam križ udali, če ne bi neki že prej obstajalo.
Se pravi, da vidiš ta tvoj domač pivški prostor kot prostor, ki ti ga je nekdo že pred tabo oblikoval, pa si ga dobil, ne?
Ja, seveda, tu je, mislim, tudi, ja, se tudi še bolj vidiš tu, ker si en, se zesnaš, vim ful cajta, sem bil ful cajta v Ljubljani, pa zdaj sem en cajt na Cerklanskem, sam še zmeram, pol še bolj vidiš tisto, kar si mogoče pa prej spregledal, kot je tle, ni bilo, no. Pa tudi malo širši pogled, imaš se, jaz pravim, zmeram, mi rečemo v etnologiji kampanelizem, kampanelo je zvonik. Je zvonik, to pomeni kampanelizem, je strah pred novim, torej, da se dobro počutiš sam, dokler vidiš šturen od svoje cerkve, ko si že preveč deleč od turna, se pač ustrašeš tistega, kar je izven dosega tvojega turna. Turnizem, bi rekli po
slovensku. Greva k tvojemu turnu v glasbi. Marko Doles je z nami, rad imaš pusmanda, ne? Bi rekla, da ti je ta selitev na Crkljansko verjetno ti je padla skirca umeti.
Ja, tu je pa spet ena taka zadeva, ko rečemo, sem prav mal, jaz sem itak, prav bih rekel, da sem mal fovš tak mi pusti, ko ga imajo tam, ker se pusta tiče, bi se sigurno, bi si želel, da bi se rodil v cirknem, pa da bi bil uni del laufarije, fantovski del laufarije, no tisto, ker sej, konc koncu sem tu doživel tudi na Pivškem, ker smo res, mi smo se šli ta orto, ko bi se reklo, roots, bi rekli zdaj po angliško, ko se vsi uporabljajo zdaj angliške izraze, ko bi rekel, to unij prvinski.
Ker malo tist poganski pust.
Ja, ker smo res šli po hišah, res sem imel ta občutek, da zbiramo, da klobase odnašamo in srečo prenašamo. Pač, ki smo zmerno rekli, pršu je pust, debele hust, on srečo prenaša, klobase odnaša, čeprav je tu pršlo nekje z Brkinu, Matika, tam spivke je tu prinesel, ker smo se v teh starejših navadili tega, in bi rekli koledvanja, no mi ne smo nikde rekli koledvanja, mi smo rekli poberija, tako da ta pust mi je, tam mi je pa še bolj, ker oni imajo koledvanje, torej ti pustni liki se začnejo pojavljati, rečemo na Crkljanskem takoj po prvi nedelji v tem, kaj je že prva nedelja, meni že hmal po novem letu, no. In pol vsako nedeljo je več teh likov, vmes cel cajt hodijo koledvat in pol na konci je pač ta obsodba in ta pust. Mislim, je res, zadeva je narejena, sej vemo, se je pač Niko Kuret tu vzpostavil po drugi svetovni vojni, sam je taka, no, jaz sem zmeren ganjen.
Kaj si šel tja na Crkljansko-idrijski konec za ljubeznijo ali s trebuhom za kruhom ali oboje?
Ne, pel za ljubeznijo s trebuhom za kruhom, definitivno ne, ker kruh si je pač kot samostojni kulturni delovec, si ga mora zaslužiti na vse možne načine, jaz si ga pač skozi muziko, trenutno tudi sem nekako vpet v ta center za upravljanje z dediščino Žuga Srebra kot honorarni vodič pa receptor, kaj več mi zaenkrat, če niso dali, se tu me malo zmeram moti, ker kamor prideš, ne rabijo strokovnjakov, rabijo sam delavce.
Ja, pa še no, Antonij Urov, ne, in potem nekdo, ki govori po pivško.
Ja, pa sej, tam se potrudim, tam se potrudim po slovensku, ja, nisem idrc, ja, tu je res.
Hetam te.
Tu je res, ja.
Ja, je pa, Idrija ima pa veliko, ne, za pokazati, mislim, od tizga, kaj, prvo gledališče, mogoče celo Kranjsko, do vseh teh znanstvenikov, ki so tam delovali.
Ja, pisem Idrija, zdaj mi smo tam fokusirani sicer na rudnik, pa na topilnico, na žgalništvo, en čas sem bil tudi v muzeju, no, tako da sem tudi tam spoznal še to drugo zgodovino, sej mene itak tu zanima, jaz sem si tudi že od Crkljanske pa od vsega precej stvari prebral, tako da vem, kje sem, tudi v Pivki, ko sem bil, ali pa na Postojnskem tudi vem, kje sem živo, sem že v osnovni šoli bral, kar je Valvazor napisal v naših krajah, ali pa tudi tam čez Kulcirkence, pa tako, so me te stvari zanimale, me tudi zdaj, ja pa res, Idrija ima pač eno zgodovino, sicer 500-letno, no, konc koncu spodnja Idrija je starejša, tudi na Crkljanskem so bile kmetije že v 12., ne vem, 13. stoletju, tako da tam so ljudje zmerom živeli, zdaj.
Ampak tukaj se pa znanje, ne, skoncentriralo.
To znanje, to je bilo pa, ko bi rekel, zdaj, če po kmečku rečem ali pa tako, da bodo ljudje razumeli, Idrija je bila sigurno ena Silicijeva dolina, če gledaš, za svetovne razmere, zato ker živo srebro je bilo od sredine 16. stoletja, 1550-60 začnejo uporabljati to amalgamacijo, torej za pridelavo srebra in zlata in to je bilo pol bum, ker pač pogruntali so, da lahko še več zlata pridelaš v teh rudnikah, kolonializem se začne in z njim tudi kapitalizem, kot rečemo, tako da je bilo tu krenu pogonsko kolo vsega tega, ne sam Idrija, tudi Almaden, zato sta pa tudi oba kraja, to je bil prvi največji rudnik Španija in Idrijski, ki sta to gnala to naprej, no, da se je tudi zadeva še bolj hitro razvijala, no, torej tako, Idrija je bila center, no, kot tehnološki in znanstveni center, ja, v tistem obdobju.
Marko Doles, poslušalci te zdaj samo slišijo, jaz te še vidim, kako dobro razlagaš, dobro predavaš, jaz te še vidim, kako gestikuliraš zraven, ne, in uživaš pri tem. Nimaš težav v Antonijevem rovu, kadar pridejo recimo šolari, ki imajo že vsega dovolj. Te poslušajo?
Ja, tisto imam spet svoje metode. Da jim rečem, da kako, mislim, tako moraš znati, sej so različni načini, kako ljudi pritegnet, no, do poslušanja. Sej tu se jaz, na konci že vse prilagajaš, no, pol mogoče malo na foro ali pa jim kaj tako vržeš naprej, vse se da pritegen, če pa ne gre, pa pol greš malo bolj hitro skozi.
Aha, tako bi.
Večinoma pa se da, no.
Ko sva že omenjala mlado generacijo in sem se spomnila, a veš, kaj ti zavidam? Ne veš, ne? Da ti je narisal Lojze Perko.
Ma dobro, to je bilo. Se sem imel tudi njegov moped, pa ne vem, kje smo ga zapravili. Tisto je bilo pa tako moj foter, ne vem, kako sta bila kar povezana. Jaz se spomnim, tudi kot majhen sem bil večkrat tam, ki je to na otoki, ali ki ne, tam na jezi.
Dolenja vas.
Dolenja vas tam zad, no. Uh-huh. Tako imam neke spomine. In ne vem, zgleda, da Perko je ful rad risal tukaj okoli, ene par hiš je imel v zacahnaneh, neke so bile še slamnate, se mi zdi. In moj foter je ne vem kako preko koga ga je spoznal, no, in vem, da ga je doskrat vozil tle okoli po naših koncah. In mam, jaz kar nek, nimam sam mama, jaz in brat, mava oba, nas je narisal tako, pol je narisal mojega starega očeta, in s harmoniko in par karikatur in našega delavca, Mirota, tako da imamo neki teh in tudi par ulj in par slik, imamo tudi njegove od jezera, pa jih dost imamo tega, no.
Uh-huh.
Tako da ne vem, sicer ne, zdaj foter je tudi rekel, on nikdar ni tev, ker Perko je bil tak, je tudi bil ful...
Je kar dal, ne? Se je pustil.
Je kar dal in tako, sam ni bil naš foter tak, da bi ful si tu neki kopičil ali pa ne vem kaj. Par slik imamo, tu je res, večinoma so neka oglja, tudi za rojstni dan mu je narisal Jerinov mlin, pa tako. So taki res, taki lepi spomini, no, na tisto. Je bilo kar tako, jaz se spomnim, jaz sem imel ene 6 let, ko je van umrl ali nek tašnega. Tudi moj foter je bil kar par zadet, no, ker sta bila tako, smo neka povezava, tudi z mojim starim očetom se je dobro razumel, ko je bil harmonikaš. Tak, jaz se spomnim, kako je enega tazga pozitivnega moža, ker zelo malo, nimam nekih, ne vem kakšnih spominov, ampak tako, vem, da je bilo treba kar trpeti, tam, ko sem mogel pri miri stati, ko me je risal pri 6 letih.
Zanimivo. Marko Doles, še bi klepetali, pa naj malce čas lovi. Uh-huh. Hvala, ker si se oglasil.
Ja, se hitro je šlo.
Res je bilo zanimivo.
Ja, lepo, da ste me povabili. Upam, da se ne sem preveč hvalil.
Ampak se lahko, samo še to, pohvališ, da boste popedanci zdaj kmalo izdali, ali ne še?
Kaj, ploščo?
Karkoli, ja.
Ma komadu jaz in tudi neki je vse že pripravljeno, samo mi se težko spravimo. Ja, že zdavni smo rekli, da bomo izdali še Greatest Hits ploščo, samo moramo posneti ponovno Vrtičkarje, pa Resničen svet, ki ga nismo nikdar še v studiju posneli, tako da tu bo pa še special bonus, ki če bo tu ratalo zdaj v kratkem času, bom zelo zadovoljen. Bi bil pa zelo zadovoljen, če bi čim prej se tudi dali skep, da zrukamo to našo naslednjo plato.